армысыздар ардақты ғайын қайырлы кеш қымбатты тыңдарман әуе толқынында азаттық радиосы астанада қазір кешкі сағат 7 микрофон алдында сағат батырхан азаттық радиосы саналын пікірлер мен түрлі көзқарастар тоғысатын толқын осы жарты сағат барысында сіздердің назарыңызға ұсынылар маңызды та қызық деген тақырыптардың кейбірін атап өтсем алматының медеу аудандық соты республика газетінің бта банкке қарызы толық өтелмеуіне байланысты газет шығаруды тоқтату туралы сот орындаушысының шешімін заңсыз деп тапты сөйтіп бта республика газеті бірінші рет жеңіске жетті мұхтар жәкіштің адвокаты нұрлан бейсекеевтің жәкіштің денсаулығына байланысты сот процесін тоқтата тұру талабын судья қанағаттандырған жоқ үкіметтік емес ұйымдар орта азияда жаңа жобаны қолға алып отыр халықаралық стандартқа сай келмегендіктен үшқоңыр автобекеті сауда орталығына айналды ал қаржыларын салған кәсіпкерлер енді шағымдарын одан әрі жалғастыруда қымбаттаған бұл тақырыптарды сәлден кейін айтамыз ал қазір өздеріңізді соңғы жаңалықтармен таныстырамыз саида микрофон өзіңде
рахмет сағат қазақстанның еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалығындағы бағдарламасын оның ішінде таулы қарабақ жанжалын реттеуге қатысты әрекеттерін армения қолдап отыр бұл туралы сыртқы істер министрі эдвард налбандиан сейсенбі күні ереванда еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының төрағасы қазақстанның мемлекеттік хатшысы сыртқы істер министрі қанат саудабаевпен өткізген бірлескен баспасөз мәслихатында мәлімдеді оның айтуынша армения мен әзірбайжан аталмыш дауды реттеуге қатысты өз ұсыныстарын әзірлеп жатыр Саудабаев өз кезегінде Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалығы барысында басты мақсаттарының бірі ұзаққа созылған қақтығыстар мәселесін шешу болып табылады деп қайталап айтты. Саудабаевтың айтуынша армян жағымен ашық пікір алысулар болған. Журналистерді қорғау комитеті 2009 жылы баспасөзге жасалған шабуылдар деп аталатын баяндамасын жариялады. Нью-Йоркте орналасқан бұл ұйымның сейсенбі күні Токиода жариялаған баяндамасына сәйкес, өткен жылы өлтірілген журналистердің саны 70-ке жеткен. Бұл бұрынғы жағдаймен салыстырғанда ең жоғарғы көрсеткіш дейді журналистерді қорғау комитеті. Сонымен қатар аталмыш ұйымның баяндамасында Қазақстанда түрмеге жабылған журналист Рамазан Есіргеповтің аты аталған. Өткен жылы 8 тамызда Тараз соты құпия құжаттарды жариялаған деген айыппен Алматы инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргеповті 3 жылға бас бостандығынан айыруға үкім шығарған еді. Медеу аудандық соты тәуелсіз газетті шығаруға тыйым салған сот орындаушысының әрекетін заңсыз деп тапты. БТА банкке моральдық шығын өндіріп беруді көздеген Махмуд Садықов Республика газетінің таралымын тоқтатуға қаулы еткен. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. «Қазатомпром» ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің адвокаты Нұрлан Бейсекеев сот процесін Жәкішевтің денсаулығы жақсармағандықтан тоқтата тұруды талап еткен. Бұл туралы ол сейсенбі күні Астанада кезекті сот отырысынан кейін хабарлады. Алайда судья Жәкішевтің денсаулығы нашарлаған жоқ деген себеппен сотты жалғастыруды шешті, дейді адвокат. Мұхтар Жәкішев жемқорлықта айыпталып өткен жылдың мамыр айында қамауға алынған болатын. Виктор Янукович ақпанның 25-сінде Украинаның жаңа президенті ретінде ант қабылдайтын болады. Сейсенбі күні ел парламенті Януковичтің инаугурация күнін белгілеуді 450 депутаттың 238-і қолдап дауыс берді. Янукович ақпанның 7-сіндегі президент сайлауының екінші кезеңінде қарсыласы премьер-министр Юлия Тимошенконы шамамен 3.5% айырмашылықпен жеңген болатын. Тимошенко сайлау қорытындысын мойындаудан бас тартып, дауыс берулер бұрмаланды деп айыптап отыр. Ол сондай-ақ премьер-министр лауазымынан бас тартпайтындығын айтты. Сейсен бүгінгі парламенттегі дауыс берулерге Тимошенконың блогы қатыспады.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресейлік адам құқықтарын қорғаушы топ солтүстік Кавказдағы атыстан 4 қарапайым азамат құрбан болды деген Кремльдің мәліметіне күмән келтіріп отыр. Мемориал орталығының баяндамасына қарағанда әлгі азаматтар ұрланып азапталып өлтірілген. Аталмыш топтың өкілі Александр Черкасовтың айтуынша жергілікті құқық қорғаушы белсенділерде құрбандардың денесінде оқтың ізі мен пышақ жарақаты көрсетілген суреттер бар. Билік орындары бұл баяндамаға байланысты әзірше пікір білдірген жоқ. Ауғанстанның оңтүстігіндегі Марджах қаласында Талибанға қарсы жүргізіліп жатқан операция барысында 3 қарапайым ауған азаматы қаза тапты деп хабарлайды НАТО күштері. Хелмонд өлкесіндегі бұл операцияға 15 мыңға жуық НАТО әскерилері мен ауған күштері жұмылдырылып отыр. АҚШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтонның Иран әскери диктатураға айналуы мүмкін деген мәлімдемесін Техран айыптап отыр. Иран сыртқы істер министрі Манучейр Мутакидің мәлімдеуінше АҚШ-тың өзі әскери диктатураға тартылған және Вашингтон таяу шығыста дұрыс емес саясат жүргізуде. Дүйсенбі күні Қатарға сапары барысында Клинтон Ирандағы ислам төңкерісі сақшылары корпусының билігі соншалықты ол елдің іс жүзіндегі үкіметіне айналып барады деп атап көрсеткен болатын. Түркия сыртқы істер министрі Ахмет Давутоглу Техранда Иран ресмилерімен кездесіп, елдің ядролық бағдарламасы төңірегіндегі мәселені шешуге бағытталған келіссөздер өткізді. Алайда бұл кездесу айтарлықтай нәтиже бермеді. Иран мен әлемнің алпауыт елдері Біріккен Ұлттар ұйымының ұсынып отырған келісімге байланысты бір ымыраға келе алмай отыр. Оған сәйкес Иран ядролық отын жасауы үшін өзінің уранын шетелге шығаруы тиіс болатын. Батыс елдері бұл келісім Иран ядролық қару жасауы мүмкін деген алаңдаушылықтарды жояды деп сенеді. Ал Техран болса, ядролық бомба жасау ниетіміз жоқ дейді. Өткен аптада Иран Техрандағы медициналық зерттеу реакторы үшін 20%-лық байытылған уранын өндіре бастағандығын хабарлады. Осыдан кейін батыс елдермен арадағы шиеленіс өрши түскен еді. Еуропа одағына мүше 27 мемлекеттің қаржы министрлері бүгін Брюссельде кездесіп, Грецияның экономикалық дағдарысын талқылайды. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым. Бағдарламамызда одан әрі жалғастырамыз.
Әуе толқында Азаттық радиосы қымбаттағы айналдағы жарты сағатта сіздердің назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да бір рет естеріңізге қысқаша сала кететін болсам, Алматының Медеу аудандық соты Республика газетінің БТА банкке қарызы толық өтелмеуіне байланысты газет шығаруды тоқтату туралы сот орындаушысының шешімін заңсыз деп тапты, сөйтіп Республика газеті сотта бірінші рет жеңіске жетті. Мұхтар Жәкішевтің адвокаты Нұрлан Бисекеевтің Жәкішевтің денсаулығына байланысты сот процесін тоқтата тұру талабын судья қанағаттандырған жоқ. Үкіметтік емес ұйымдар Орта Азияда жаңа жобаны қолға алып Сондай-ақ әлеуметтік тақырыпқа да біраз хабарлар болады. Қымбатты ағайын, Азаттық радиосынан алыстамаңыздар. Азаттық әрдайым сіздер үшін қызмет етеді. Сонымен хабарларымызден де жаңаға талған және өзге де тақырыптармен кеңінен сабақтай отырсақ. Қазақстанда жекелеген сот орындаушысы да өздігінен шешім қабылдап қаулы шығарала береді екен. Медеу аудандық соты тәуелсіз газетті шығаруға тыйым салуға салған сот орындаушысы Махмуд Садықовтың әрекетін заңсыз деп тапты. БТА банкке моральдық шығын өндіріп беруді көздеген Садықов Республика газетінің таралымын тоқтатуға сегін жақпанда қаулы еткен екен. Естеріңізге сала кететін болсақ, Республика газеті мен БТА банк өткен жылдың шілде айынан бастап соттасқан болатынды. Сот үстіне Республика газетінде наурыз айында жарық көрген «Хрен редке не слаще» атты мақала себеп болғанда. Аталған мақаладан кейін депозиттердің алынуы салдарынан банк шамамен 6 миллиард теңгеден айырылды деп БТА банк Республика газетін сотқа бергенді. 42-тің басында Медеу аудандық соты банктің шағымын қанағаттандырып, газет БТА банк пайдасына 60 миллион теңге айыппұл төлеуі тиіс деген үкім шығарған болатынды. Мінекей Махмуд Садықовтың қаулысы да осы үкімнің орындалуына қатысты болса керек. Оқиғаның мән-жайымен енді сізбен бізді Алматыдағы тілшіміз Талғат Дүйсенбек таныстырады.
Ақпанның 16 күні Алматы қаласы медиа аудандық соты Республика деловое обозрение дубль 2 газеті меншігесінің арыз шағымын қарады. Редакцияның мүддесін қорғаушы Сергей Уткиннің айтуынша, сотқа шағымдануға қатардағы сот орындаушының БТА банкке моральдық шығын төлеу тиіс газетті шығаруға тыйым салу туралы қаулысы түрткі болған. Заңгердің мәліметі бойынша Алматы қаласының сот орындаушысы Махмуд Садықовтың бұл қаулысы 8 ақпанда шыққан. Соған байланысты өткен жұма күні Республика деловое обозрение газеті жарыққа шыққан жоқ, бірақ Голос Республика газеті таратылған. Заңгер сот орындаушысының бұл іс-әрекеті заңсыз деп есептейді. Өйткені бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңның 13-ші бабында бақ таралымын тоқтатуға сот немесе меншік иесі ғана құқылы екендігі көрсетілген.
И вдруг, значит, эту газету приостановили. Ну, конечно, мы были крайне возмущены этим.
Ойламаған жерден газеттің таралуына тыйым салды. Біз бұл жағдайға өте қатты ызалы болдық. Сөйтіп сотқа арызданып, сот орындаушысының бұл қаулысының орындалмауын талап еттік деді Уткин. Оның айтуынша, сейсенбі күні осы шағымды қараған аудандық сот істі Республика газетінің пайдасына шешіп берді. Яғни сот орындаушысы газет таралымына тыйым сала алмайды деп шешті.
К счастью, наш Медеуский районный суд подтвердил, что закон пока еще в Казахстане существует и действует.
Абырой болғанда Медеу аудандық соты Қазақстанда әзірге заң бар екендігін растады. Судья сот орындаушысының мұндай талпынысына тосқауыл қойды деді заңгер. Оның пікірінше бұл сот шешімінің басқа да бұқаралық ақпарат құралдары үшін маңызы бар.
В прошлом году, если помните, в мае месяце, когда вносился закон об интернете проект, решили.
Өткен жылы интернет туралы заң жобасы парламентке ұсынылғанда жоба авторлары бас прокурорға бұқаралық ақпарат құралдарын тоқтату құқығын беруді ұсынған еді. Бірақ сол кезде журналистік қауымдастық, сондай-ақ депутаттар мұндай ереженің қабылдауына қарсы шыққан болатын. Бас прокурорда жоқ мұндай құқық, қатардағы сот орындаушысында қайдан болсын дейді Сергей Уткин. Азаттық радиосы Махмуд Садықовқа хабарласқан еді, бірақ сот орындаушысы бұл тақырып туралы түсінік беруден бас тартты. Өткен жылы 9 қыркүйекте Медиа аудандық соты Республика деловое обозрение Дубль 2 газетінің меншігесі ДПА компаниясын сондай-ақ баспагер және бас редакторы Гузель Байдалинованы БТА банкі төңірегіндегі жағдайға қатысты. Хрен реткенне слаще мақаласындағы мәліметтерді шындыққа сай емес деп танып, 60 миллион теңге көлемінде банкке моральдық шығын өтеуге міндеттеген еді. Байдалинова бұл қарызды банк есебіндегі 40 миллион теңгенің облигацияларымен өтеуді ұсынды, бірақ БТА банк қайта құрылымдау процесі жүріп жатқандығына байланысты құнды қағаздарды моральдық шығын есебіне жатсалмайтындығын хабарлады. Осыған қатысты редакцияның арыз шағымын сот қараудан бас тартқан болатын. Содан кейін республика өз оқырмандарынан ақша жинау науқанын бастады. Соның аясында редакция банк туралы әзіл-сықақ өлеңдер жазылған CD дисктерді саудаға шығарған еді. Заңгер Өткеннің айтуынша, қазіргі күні газеттің меншігесі оқырмандардың сондай-ақ газеттен түскен табыстың есебінен БТА банкке 8 миллион теңге моральдық шығын төлеген. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Ардақ тағайын, сіздер Қазақстандағы бір газеттің бір жыл бойына басынан кешкен тарихы туралы тыңдадыңыздар. Соныменен осы 16 ақпан күні бірінші рет Республика газеті БТА банк арасындағы сотта жеңіске жетіп отыр. Онда сот орындаушысының шығарған қаулысы негізсіз деп табылды. Ал жалпы Қазақстандағы журналистер, жалпы әлемдегі журналистер жөнінде осы күні Нью-Йорктегі журналистерді қорғау комитеті 2009 жылы баспасөзге жасалған шабуылдар деп аталатын баяндамасын жариялаған. Сейсенбі күнгі бұл баяндамада өткен жылы қаза тапқан кәсіби жұмысын орындау барысында өлтірілген журналистердің саны 70-ке жетіп отырғандығы айтылған. Бұл бұрынғы жылдармен салыстырғанда ең жоғарғы көрсеткіш дейді баяндаманың авторлары. Журналистерді қорғау комитетінің осы баяндамасы Қазақстанда түрмеге жабылған журналист Рамазан Есіргеповтің аты аталған. Өткен жылы 8 тамызда Тараз соты құпия құжаттарды жариялады деген айыппенен Алматы Инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргеповті 3 жылға бас бостандығынан айыруға үкім шығарғандығы белгілі. Ал енді осы күндері Рамазан Есіргеповті түрмеден қоныстандыру колониясына ауыстыру жөніндегі шағымда қаралып, ол да қабылданған жоқ. Демек Рамазан Есіргепов әрі қарай да өзінің жазасын түрмеде өтеп жатыр.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Әуе толқында Азаттық радиосы қымбаттаған хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Мұхтар Жәкіштің адвокаты Нұрлан Бейсекеевтің Жәкіштің денсаулығына байланысты сот процесін тоқтата тұру талабын судья қанағаттандырған жоқ. Бұл туралы Нұрлан Бейсекеев сейсенбі күні Астанадағы кезекті сот отырысынан кейін хабарлады. Судья Жәкіштің денсаулығы нашарлаған жоқ деген себепті алға тартқан. Сонымен қатар Бейсекеевтің басқа да бірқатар талап өтініштер қанағаттандырылмаған. Міне бұл жөнінде толығырақ сізбен бізге Бауыржан Шаяхмет әңгімелеп береді.
Дәрігерлердің мәліметінше қалыпты қан қысымы 90-140, Жәкішевтің қан қысымы 120-180 шамасында, және Мұхтардың сот отырысын тоқтатуды сұрағанына қарамастан сот жалғасып жатыр, дейді оның адвокаты. Адвокат Бейсекеевтің берген мәліметін судья Нұржан Жолдасбековтан нақтылауға мүмкіншілік болмады, себебі сот әлі жабық өткізіліп жатыр. Қазатомөнеркәсіп ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің адвокаты Нұрлан Бейсекеевтің сөзінше, соңғы рет Жәкішевте болған дәрігерлер оған көрсетілген емді күшейтуді шешкен. Сондықтан мен сотты тоқтатуды сұрадым, дейді адвокат. Оның сыртында Жәкішев осы уақытқа дейін өзісімен өзі танысып үлгерген жоқ, дейді адвокат Бейсекеев. Бірақ прокуратура тарабы сот Жәкішевтің соңынан жүгіріп жүре алмайды деген мәлімдеме жасады, дейді адвокат. Ал Сарыарқа ауданының нөмір 2-ші аудандық сотының судьясы Нұржан Жолдасбеков сотты тоқтатпауды шешті. Соттың дерегінше 10 ақпанда Жәкішевке келген дәрігерлер консилиумы Жәкішевтің денсаулығы нашарлап жатқан жоқ деген. Бірақ осы консилиум Жәкішевте 3-ші сатыдағы артериалды гипертензия ауруы бар және дерт қатері 4-ші сатыда деген диагноз қойған, яғни Жәкішевтің денсаулығы жақсарған жоқ, дейді адвокат Бейсекеев.
Мотивация была такая, что консилиум 13 февраля считает, что ухудшение состояния здоровья не происходит. Но при всем при этом сам же этот консилиум констатировал, что у него имеется заболевание артериальной гипертензии 3-й степени, риск 4. То есть оно не улучшилось.
Үкіметтік емес ұйым Еуропалық құқық институтының директоры әрі Қазақстан президенті жанындағы адам құқығы комиссиясының мүшесі Марат Башимовтың пікірінше айыпталып отырған адам ауырып жатса, сот уақытша тоқтатылуы шарт. Ал Астананың денсаулық сақтау басқармасының бас терапевт дәрігері Мейрамгүл Сағындықованың сөзінше, егер де адамның қан қысымы жоғарылап кетсе, ол қауіпті. бірақ міндетті түрде ауруханаға жатқызу шарт емес дейді ол. Адвокат Бейсекеевтің сөзінше сот тоқтатылмаған соң ол судья Жолдасбековті ауыстыруды сұрады. Мұндай өтініш осымен 5-ші рет жасалды дейді адвокат. Бірақ судья әлі ауыспаған. Себебі өкінішке орай заң бойынша судьяға жазылған шағымды осы соттың судьялары өздері қарайды. Ал Жәкішев сотындағы судья Жолдасбеков Сарыарқа ауданының нөмір 2-ші аудандық сотының төрағасы. Яғни шағымды қарайтын судьялардың белгілі бір жетекшісі болып келеді дейді адвокат Бейсекеев.
К сожалению, эти отводы рассматривают судьи этого же суда. Представляете, в нашем суде является председателем этого суда, то есть, ну, неким руководителем тех судей, которые принимают эти решения.
Осылайша сот адвокат беріп жатқан өтініштерді қанағаттандырмай келеді дейді адвокат Бейсекеев. Жәкішевтің адвокаты Нұрлан Бейсекеевтің сөзінше ол кезекті рет Жәкішевке ұлттық қауіпсіздік комитетімен тағайындалған адвокат Исатаевты істен шеттетуді сұрады, бірақ бұл өтініш қанағаттандырылмады. Адвокат Бейсекеев бұл сотқа алқабилердің қатысуын сұраған, бірақ бұл өтініш те қанағаттандырылмады. Адвокат Бейсекеев сотты ашық қаралуын сұрады, бірақ бұл өтініш те әлі қанағаттандырылмады. Адвокат Бейсекеев Жәкішевті әйелі Жәмиламен кездесуге рұқсат беруді сұраған, бұл өтініш те шешімін таппады. Қазір сотта айыптаушы тараптың куәлары тыңдалып жатыр, бірақ Жәкішевтің адвокаты Бейсекеевтің сөзінше ол бұл туралы ақпарат бере алмайды. Өкінішке орай мен мұны талқылай алмаймын. Істің құпиялығы алынбайынша мен бұл орайды шектеулімін, деді адвокат Бейсекеев. Ал бас прокуратураның мәліметінше Жәкішев Австрия астанасы Венада компанияның заңсыз бөлімін ашып пайда тапқан, және ол бөлімге Қазақстан президенті Назарбаевтың бұрынғы күйеу баласы Рахат Әлиевтің жақындарын жұмысқа тұрғызған. Мұның сыртында Жәкішев мемлекеттік сатып алу жөніндегі байқауларда бірнеше рет мердігерлерден аса ірі көлемде пара алып келген, дейді бас прокуратура өкілдері. Ал Жәкішевтің өзі бұл айыптауларды мойындамайтындығын айтқан. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Ардақты ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді осы сағатқа келіп түскен соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарымен сіздер таныстырып өтсем. Армения Астананың Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымындағы бағдарламасын қолдайды. Журналистерді қорғау комитетінің жылдық баяндамасында Қазақстанда түрмеге жабылған журналист Рамазан Есіргеповтің мәселесі көтерілді. Виктор Янукович ақпанның 25-сінде Украинаның жаңа президенті ретінде ант қабылдайды. Талибанға қарсы операцияда 3 ауған азаматы құрбан болған. Американдық газет талибтердің әскери қолбасшысының тұтқындалғандығын хабарлады. Ресейлік белсенділері солтүстік Кавказда қарапайым азаматтар нысанаға алынған дейді. Клинтонның Иран әскери диктатураға айналуы мүмкін деген мәлімдемесін Техран айыптап отыр. Еуроодақ министрлері Грецияның экономикалық мәселесін талқылауда. Солтүстік Корея Ким Чен Ирдің 68 жасқа келгендігін атап өтуде. Қымбаттағай Назаттық радиосының бұл жарты сағаттың қалған минуттарына сіздер назарларыңызға ұсынылатын тақырыптар тағы да бірет айта кетсем. Үкіметтік емес ұйымдар Орталық Азияда жаңа бір жобаны қолға алып отыр. Халықаралық стандартқа сай келмегендіктен Үшқоңыр автобекеті сауда орталығына айналған, ал қаржыларын салған кәсіпкерлердің шағымдары одан әрі жалғасуда. Осы күннің өзекті сауал айдарында алкогольдік ішімдік пен темекі шегудің салдарынан науқасқа шалдыққан адамдарды ақылы негізде емдеу керек деген министрдің ұсынысына қарапайым жандар қандай пікір айтады деген сауалнаманы сіздердің назарларыңызға ұсынамыз. Ал қымбаттағайын, сағатымыздың екінші жартысында өздеріңізге Қазақстанға қоныс аударған оралмандардың проблемалары, өзекті проблемалары деген тұрғыдағы дөңгелек үстел сұхбатын ұсынатын боламыз. Азаттық радиосынан алыстамаңыздар. Әуе толқында Азаттық радиосы қымбаттағайын, хабарларымызды енді халықаралық тақырыптармен одан әрі қарай жалғастырайық. Орталық Азиядағы жазық даланың кейбір жан жануарларын өсімдіктерін қорғау мақсатында үкіметтік емес ұйымдар жаңа жобаны қолға алып отыр. Үстірт жазығында ақбөкендер мен тағы да басқа жан жануарлардың сирек кездесетін жан жануарлардың осында ерекше түрлерін сақтап қалу шаралары міне осы жобаға арқау болған. Қымбаттағайын, бұл тақырыпты қазір Саида Бабамғожа сізбен бізге кеңірек әңгімелеп беретін болады.
Батыс үкіметтік емес ұйымдары мен олардың орта азиялық серіктестері Каспий мен Арал теңіздері арасындағы дала бірегей үстірт шоқысын қорғап қалу әрекеттеріне қосылып отыр. Өзбекстан мен Қазақстан және Түркменстан елдерінде орналасқан шамамен 200 мың шаршы километрлік үстірт ғаламдық маңызды дала деп есептеледі. Британияда орналасқан хайуанаттар мен өсімдіктер дүниесі бойынша Fauna and Flora International тобының еуразиялық директоры Пол Хотам 5 жылдық жаңа жобамен айналысады. Азаттық радиосына берген сұхбатында ол үстіртті сақтап қалу жобасы даланың Өзбекстан және Қазақстан жағындағы бөліктерін ұзақ мерзімді тиянақты басқаруға бағытталған деп атап көрсетті.
We aim to do this by focusing at issues that are at the landscape scale.
Біз мұны жер ауқымындағы мәселелерге негізделіп жүзеге асырмақшымыз. Бұл мақсатта біз ақбөкендерді хайуандардың ерекше түрі деп алып, оны жалаугер ретінде пайдаланбақшымыз. Жергілікті даму мен жергілікті халық үшін тепе-теңдікті сақтай отырып, қорғауды дамытпақшымыз. Сондықтан біз бірқатар әлеуметтік, экологиялық және тағы басқа зерттеу жұмыстарын жүзеге асырмақшымыз, дейді Пол Хотам. Үстіртте бірнеше хайуандар мен құстардың ерекше түрлерін табаласыз. Мұнда сондай қоршаған орта мен табиғи ресурстарды қорғау жөніндегі халықаралық одақтың тізіміне енгізілген ақ бөкендер мекендейді. Хотамның айтуынша, 1990 жылдарда саны 1 миллионнан астам болған ақ бөкендер жойылып бара жатыр. Қазақстан, Ресей, Түркменстан және Өзбекстанда қазір олардың саны 50 мың шамасында, әсіресе үстіртте жағдай нашар, дейді Хотам.
Less than 10,000 of those live on the Үстірт plateau.
Ақбөкендердің 10 мыңнан азы үстіртте мекендейді. Олардың саны азайып барады. Басқа аймақтарда олар сәл де болсын қорғалып жатыр. Үстіртте ақбөкендердің саны 100-ден мың болған еді, дейді Хотам. Антропогендік іс-қимылдардың әсерінен даладағы хайуандардың ерекше түрлері азайып барады. Бұл уақытта әлеуметтік және экономикалық проблемалар оларды қорғап алу әрекеттерін қаржыландыруды қиындатуда. Үстірттің өзбек жағында жұмыссыздық деңгейі жоғары және бұл аймақ сумен қамтамасыз ету проблемаларына тап болып отыр. Арал теңізінің құрғап кетуінен ең көп зардап шеккен Үстірт Қарақалпақстанда орналасқан. Fauna and Flora International тобы осы аймақтағы сақтап қалу әрекеттерімен 5 жылдан астам уақыт айналысып келеді. Жаңа жоба кедейшілік пен браконьерлік, заңсыз сауда мен қаржыландыру және мұнай мен газ саласының әсерлеріне қатысты мәселелерді көтеретін болады. Бұған қоса жаңа жобаға жергілікті халықты жұмылдыратын боламыз, дейді Хотам.
Often within local communities there are entrepreneurs or people that have ideas about how they can improve.
Жергілікті халық арасында өз қауымдастықтарының дамуына үлес қосқысы келетін кәсіпкерлер мен адамдарды жиі кездестіресіз. Бірақ олар өз идеяларын жүзеге асыру үшін қаржыны қайдан табуды біле бермейді. Мүмкіндіктер туралы талқылаулардан кейін бұл жобаларды жүзеге асыру үшін біз оларға кішігірім грант беріп, тренингпен қамтамасыз етеміз, сондай-ақ техникалық қолдау көрсетеміз, дейді Хотам. Жаңа жобаның жалпы бюджеті 1,5 миллион доллар көлемінде болмақ, оны негізінен ақштың халықаралық даму агенттігі, яғни Юсайд қаржыландыратын болады.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250456, 261889.
Әуе толқында Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Алматының іргесіндегі Қарасай ауданындағы бірнеше жыл бұрын бой көтерген Үшқоңыр ғимаратындағы сауда орындары үшін төлеп қойған ақшаларын кері қайтара алмай жүрген кәсіпкерлер сейсенбі күні Алматыда баспасөз мәслихатын өткізіп бірқатар мәлімдеме жасады. Айта кетсек, бұл ғимарат халықаралық стандарттарға сай келмегендіктен Үшқоңыр автобекеті емес, енді сауда орталығы деп аталған. Алайда 60-тан астам кәсіпкер 2007 жылы осы әлі салына қоймаған ғимаратта сауда орындары сатып алған екен. Олар жарнама мен құрылтайшының атына сенгендіктен алданып қалғандарын айтып, ақшаларын қайтарып талап етіп отыр. Ал сауда орталығының басшылары болса, қажетті құжаттар түгел болмағандықтан кімнің қанша сома төлегені анық емес деген алға тартады. Тақырыпты тілшіміз Меруерт Сәрсенбай одан әрі қарай жалғастырады.
Алматылық кәсіпкер Тұрархан Кенжеғұлова 2007 жылдың маусым айында Үшқоңыр автобекетінде 207 мың ақш долларына 9 сауда орындарын сатып алған. Алайда сатып алу келісімшартын тіркеген құжаттары жоқ, тек ішкі паспорты ғана бар. Бәріне сол кездегі үлкен жарнама кінәлі. Сондай-ақ жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің жалғыз құрылтайшысы ретінде президенттің бауыры Болат Назарбаевтың аталуы қаржының қайтарылымына еш күмән келтірмеді, дейді кәсіпкер.
Бір айдан кейін ашылу қалды. Тамыз айында ашылады. Сол кезде бүкіл чектер қолыңызға тиеді, келісім шарттарыңызды береміз. Сондай керемет далада жарқырап тұрған қызылды жасылды рекламалары болды. Шын айтқанда Назарбаев деген фамилияға жарнаманы жақсылап айтқанда соған сеніп алдық.
Кәсіпкердің айтуына қарағанда, олар өз есептерінен жөндеу жұмыстарында жүргізген. Заңгерлердің айтуынша 67 кәсіпкер орта есеппен 2 миллион 400 мың ақш долларына шығындалған. Тұрған жерлеріне байланысты бір орын 25 мың мен 45 мың доллар арасында сатылған. 2009 жылдың қыркүйек айынан бері Үшқоңыр автобекеті Үшқоңыр сауда сақтау орталығына айналды. Кәсіпкерлер болса, ақшаны қайтаруды талап етіп отыр.
Бұл кісілер кезінде халықаралық автобекет болады деп ақшасын сол себептен салған болатын. Бұл кісілердің айтуы бойынша, Алматының ішінде әрбір бұрышында торговый центр тұр дейді. Олар не үшін 20-30 километрге сол жаңағы Қарасайға біздің торговый центрға келу керек дейді. Саудамыз жүрмейді дейді бұл кісілер. Сол себептен бұлар жаңағы өз ақшамызды қайтар деп талап етуде.
Дейді заңгер Рита Үсенова. Кәсіпкерлер президент Нұрсұлтан Назарбаевқа ашық хат жолдаған, тікелей эфирге де сұрақтарын жіберген. Нәтиже шықпағандықтан 13 кәсіпкер 2009 жылдың қараша айында Қарасай аудандық сотына шағым түсірген. Сот әлі жалғасуда. Келесі тыңдау 19 ақпанда болады. Алайда кәсіпкер Дмитрий Ли сотқа қысым жасалып отыруды ықтимал деп санайды.
Соттың басталғанына 3 ай болды және оның біздің пайдамызға шешілетіні анық емес. Сондай-ақ біз сотқа қысым жасалынып отырғанын да жоққа шығармаймыз.
Давление на суд.
Сот шағымдарын қанағаттандырмаса, кәсіпкерлер наразылық шараларында ұйымдастырмақшы. Ал Үшқоңыр сауда орталығының директоры Серікбай Қалиасқаров болса, шағымданушылар наурыз айында ашылайын деп отырған сауда орталығында жұмыс істесін дейді. Ал кімнің қандай сома бергені туралы нақты дерек жоқ болғандықтан ақшаны қайтару мүмкін емес.
Сатып алғаннан кейін олардың ақшасының бәрін арнайы бухгалтерлық кассаға қабылдап алу керек еді. Қабылданған ақшаны бухгалтерлік құжаттар жоқ. 25 мың, 40 мың мүмкін олай емес шығар. Мүмкін 10-15 мыңға сатылған шығар, біз оны білмейміз ғой. Сондықтан бұның барлығы дәлелденуі керек.
Үшқоңыр автобекеті халықаралық автобекет ретінде жоспарланған болатын. Ол Алматы қаласындағы көліктің азаюына септігін тигізуі керек еді. 2008 жылдың күзінде автобус жүргізушілерін күштеп кіргізіп бекет бір апта жұмыс істеген. Алайда халықаралық стандарттарға сай емес болғандықтан сауда орталығына айналды. Ол Алматы-Бішкек трассасының 29 шақырымында орналасқан. Серікбай Қалиасқаровтың айтуына қарағанда орталық 300-дей адамға жұмыс беретін пайдалы кешен болмақ. Алайда қазіргі уақытта орталық бос тұр. Онда күзетшілерден басқа ешкім жоқ. Және олардың айтуына қарағанда сауда орталығының қашан іске қосылатыны белгісіз. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Есебай.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Ардақты әлеумет, осы күннің өзекті сауалы айдарына кезек берейік. Алкогольдік ішімдік пен темекі шегудің салдарынан науқасқа шалдыққан адамдарды ақылы негізде емдеу керек деген денсаулық сақтау министрінің ұсынысына қарапайым жандар қандай жауап айтады екен? Микрофон алдында Балжан Жеңісқызы.
Алкогольді ішімдік пен темекінің салдарынан зардап шеккен адамдарды 2011 жылдан бастап ішінара ақылы негізде емдеу тәртібін енгізу туралы денсаулық сақтау министрінің бастамасы адам құқын шектемей ме?
Құқын таптағанда емес қой. Просто сол арқылы темекімен адам ақша шыққан кезде ғана ойланады. Сол арқылы темекімен ішімдіктің ішілуін азайтқысы келеді олар. Қажды рас ол емдеу үшін төлей бергісі келмейді, сондықтан біртіндеп тастай бастайды. Ешкім арақ темекке жолағысы келмейді. Сол арқылы дұрыс істеп отыр жоғарыда айтқандар. Сол арқылы тастайық.
Мен таптайды деп ойлаймын, себебі онда темекі тартуды бүкіл Қазақстан бойынша жойып тастау керек деп ойлаймын. Ол сол кезде енді ол бір жағынан жақсы да деп ойлайсың, бірақ енді арақтан зардап шеккендерге түсінікті, ал темекіден зардап шеккенді ол қалай дәлелдей алады? Ол мүмкін ол кезге тастап кететін шығар темекі тартқан, иә, сонда біз оны қалай дәлелдеп береміз, ол темекі тартты деп? Темекінің салдарынан қандай ауру келеді? Рак ауруы келеді көбінесе. Онда сол ауруды емдемейміз дегені ма?
Енді ол жабырақты дұрыс сияқты оны былай қарағанда. Енді олар мысалы қазір көп кейін ақшаға тіреледі ғой. Мысалы мен көп жолдастарым білемін де, олар арақ неше темекі тартатын, қазір кризис қой енді, и соған байланысты олар мысалы темекіні аз тартатындай болды. А егер мысалы денсаулыққа келген жақта күтетін адам болса, енді соған көбірек неден сияқты тастайтын сияқты одан кейін. А бірақ енді ол жағын емес, басқа жақтан көмектескен дұрыс сияқты. Мысалы енді алдында заң болды ғой, қоғамдық жерде темекі шекпеуге, содан кейін көп тоқтатылған сияқты.
Әрине ол болмайды, мысалы темекі шегу көп адам денсаулығына зиян ғой, сондықтан да оларға тегін көмек көрсету керек. Көбін жағдай болмайды ғой қазір заманда. Қазір кезде мысалы айтып отыр ғой, қоғамдық жерлерді тартуға болмайды, соның бәрі орындап жатқан жоқ қой. Мысалы біздің университеттің жанында тартуға болмайды деп жатыр, мұғалімдерге дейін сол қолданып жатыр ғой. Бірінші сондай ережелерді жүзеге асыру керек, тәртіп болу керек қой басты. Тәртіп болса барлығы да болады.
Негізі шеккен адам өз емделген дұрыс қой. Одан біреу туылған мысалы порог сету сондайлар дейінбесін, бес платына ол өз денсаулығын өзі құртады, енді артынан бес платын емдетпесе еще.
Әрине мен дұрыс деп ойлаймын, өйткені олар өз денсаулығын өздері құртып жатыр ғой. Сондықтан оған медициналық көмектің 50% көрсетсе, ары қарай өзіне төлесе болады. Немен деге олар шынымен де өз денсаулықтарына зиян келтіріп жатыр.
бұны да түсінуге болатын шығар, себебі темекі шегіп арақ ішкен адам өз денсаулығын өзі ойланбаса, оны басқа біреу ойлайды деп ойламаймын. Сондықтан ол адамның ойлануы үшін қазіргі заманда нарық заманы болғаннан кейін қалтасынан әсер ететін болса, мүмкін ойлатын шығар деген ойдамын. Бұл да бір жақсы бастаманың басы шығар деген ойдамын.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңіс қызы.
Қымбат ағайын, қазір соңғы жаңалықтардан кейін өздеріңіздің назарларыңызға Қазақстанға оралған оралмандардың өзекті мәселелеріне арналған дөңгелек үстел сұхбатын ұсынатын боламыз. Азаттық радиосынан алыстамаңыздар.
Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалығындағы бағдарламасын, оның ішінде Таулы Қарабақ жанжалын реттеуге қатысты әрекеттерін Армения қолдап отыр. Бұл туралы сыртқы істер министрі Эдвард Налбандзиан сейсенбі күні Ереванда Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының төрағасы, Қазақстанның мемлекеттік хатшысы сыртқы істер министрі Қанат Саудабаевпен өткізген бірлескен баспасөз мәслихатында мәлімдеді. Оның айтуынша, Армения мен Әзербайжан аталмыш дауды реттеуге қатысты өз ұсыныстарын әзірлеп жатыр. Саудабаев өз кезегінде Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалығы барысында басты мақсаттарының бірі ұзаққа созылған қақтығыстар мәселесін шешу болып табылатындығын қайталап айтты. Саудабаевтың мәлімдеуінше армян жағымен ашық пікір алысулар болған. Журналистерді қорғау комитеті 2009 жылы баспасөзге жасалған шабуылдар деп аталатын баяндамасын жариялады. Нью-Йоркте орналасқан бұл ұйымның сейсенбі күні Токиода жариялаған баяндамасына қарағанда, өткен жылы өлтірілген журналистердің саны 70-ке жеткен. Бұл бұрынғы жағдаймен салыстырғанда ең жоғарғы көрсеткіш дейді журналистерді қорғау комитеті. Сонымен қатар аталмыш ұйымның баяндамасында Қазақстанда түрмеге жабылған журналист Рамазан Естіргеповтің аты аталған. Естеріңізге сала кетейік, өткен жылы 8 тамызда Тараз соты құпия құжаттарды жариялаған деген айыппен Алматы инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргеповті 3 жылға бас бостандығынан айыруға үкім шығарған еді. Қазақтелеком ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің адвокаты Нұрлан Бейсекеев сот процесін Жәкішевтің денсаулығы жақсармағандықтан тоқтата тұруды талап еткен. Бұл туралы ол сейсенбі күні Астанада кезекті сот отырысынан кейін хабарлады. Алайда судья Жәкішевтің денсаулығы нашарлаған жоқ деген себеппен сотты жалғастыруды шешті дейді адвокат. Мұхтар Жәкішев жемқорлықта айыпталып, өткен жылдың мамыр айында қамауға алынған болатын.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Виктор Янукович ақпанның 25-сінде Украинаның жаңа президенті ретінде ант қабылдайды. Сейсенбі күні ел парламенті Януковичтің инаугурация күнін белгілеуді 450 депутаттың 238-і қолдап дауыс берді. Янукович ақпанның 7-сіндегі президент сайлауының екінші кезеңінде қарсыласы премьер-министр Юлия Тимошенконы шамамен 3.5% айырмашылықпен жеңген болатын. Тимошенко сайлау қорытындысын мойындаудан бас тартып, дауыс берулер бұрмаланды деп айыптап отыр. Ол сондай-ақ премьер-министр лауазымынан бас тартпайтындығын айтты. Сейсен бүгінгі парламенттегі дауыс берулерге Тимошенконың блогы қатыспады. Ресейлік адам құқықтарын қорғаушы топ солтүстік Кавказдағы атыстан 4 қарапайым азамат құрбан болды деген Кремльдің мәліметіне күмән келтіріп отыр. Мемориал орталығының баяндамасына қарағанда әлгі азаматтар ұрланып, азапталып, өлтірілген. Аталмыш топтың өкілі Александр Черкасовтың айтуынша, жергілікті құқық қорғаушы белсенділерде құрбандардың денесінде оқтың ізі мен пышақ жарақаты көрсетілген суреттердің бар екендігі айтылған. Билік орындары бұл баяндамаға байланысты әзірше пікір білдірмеді. Ауғанстанның оңтүстігіндегі Марджах қаласында Талибанға қарсы жүргізіліп жатқан операция барысында 3 қарапайым ауған азаматы қаза тапты деп хабарлайды НАТО күштері. Хелмонд өлкесіндегі бұл операцияға 15 мыңға жуық НАТО әскерилері мен ауған күштері жұмылдырылып отыр. Ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтонның Иран әскери диктатураға айналуы мүмкін деген мәлімдемесін Техран айыптап отыр. Иран сыртқы істер министрі Манучи Эрмутакидің мәлімдеуінше Ақштың өзі әскери диктатураға тартылған және Вашингтон таяу шығыста дұрыс емес саясат жүргізіп келеді. Дүйсенбі күні Қатарға сапары барысында Клинтон Ирандағы ислам төңкерісі сақшылары корпусының билігі соншалықты ол елдің іс жүзіндегі үкіметіне айналып барады деп атап көрсеткен еді. Түркия сыртқы істер министрі Ахмет Давутоглу Теһранда Иран ресмилерімен кездесіп, елдің ядролық бағдарламасы төңірегіндегі мәселені шешуге бағытталған келіссөздер өткізді. Алайда бұл кездесу айтарлықтай нәтиже бермеді. Иран мен әлемнің алпауыт елдері Біріккен ұлттар ұйымы ұсынып отырған келісімге байланысты бір ымыраға келе алмай отыр. Оған сәйкес Иран ядролық отын жасау үшін өзінің уранын шетелге шығаруы тиіс болатын. Батыс елдері бұл келісім Иран ядролық қару жасауы мүмкін деген алаңдаушылықтарды жояды деп сенеді. Техран болса, ядролық бомба жасау ниетіміз жоқ дейді. Өткен аптада Иран Техрандағы медициналық зерттеу реакторы үшін 20% байытылған уранын өндіре бастағандығын хабарлаған еді. Осыдан кейін батыс елдермен арадағы шиеленіс өрши түсті. Еуропа одағына мүше 27 мемлекеттің қаржы министрлері сейсенбі күні Брюссельде кездесіп, Грецияның экономикалық дағдарысын талқылады. Грецияның қаржылық проблемалары соңғы апталарда евроның құнының төмендеуіне әсер етті. Еуроодақ басшылары Грецияға көмектесуге уәде берді, бірақ нақты қанша қаржы бөлінетіндігін айтпады. Солтүстік Корея Ким Чен Ирдің 68 жасқа келгендігін атап өтуде. Соңғы жаңалықтармен Саида Бабанғожа таныстырды.
Әуе толқынында Азаттық радиосы. Қымбаттағайын, бағдарламамыздың екінші жартысын Азаттық радиосының дөңгелек үстел сұхбатына қарай ойыстырайық. Қазақстанның бүгінгі элитасы атамекеніне оралған қазақтарды өз қатарына неге жолатқысы келмейді? Бүгінгі дөңгелек үстел тақырыбы осылай аталады. Дөңгелек үстел сұхбатын телефон арқылы жүргізген Сұлтанхан Аққұлұлы.
Сәлеметсіздер ме, құрметті қонақтар. Сонымен ұлттық тәуелсіздіктің 18 жылында Қазақстанға ресми мәлімет бойынша шетелдерден 200 мыңдай қазақ отбасы, немесе 740 мыңдай исі қазақ көшіп келіп қоныстанған. Белгілі демограф ғалым, тарих ғылымдарының докторы Әзімбай Ғалидің мәлімдеуінше, тәуелсіздік жылдарында шетелдерден атамекеніне тіпті 1 миллионнан астам қазақ көшіп үлгерген. Олардың ішінде зиялылар, жоғары білімді әдебиет, өнер қайраткерлерімен қатар бүгінгі Қазақстан зәру болып отырған түрлі мамандықтың иелері, заңгерлер, экономистер, кәсіпкерлер, шет тілдердің мамандары, сондай-ақ көрнекті мемлекет қайраткерлері мен саясаткерлер де жоқ емес. Алайда олардың арасынан атамекенінде өздерінің білімі мен бай тәжірибесіне, интеллектуалдық қабілеттері мен білгірлігіне және сан алуан кәсібіне лайық орнын, қызметін немесе кәсібін тапқаны некен саяқ көрінеді. Азаттық радиосы міне осыған байланысты Қазақстанның бүгінгі элитасы шетелдерден оралған қазақтарды өз қатарына неге жолатпайды тақырыбы бойынша дөңгелек үстелін өткізеді. Оған көші-қон комитетінің бұрынғы төрайымы және руханият партиясының бүгінгі көсемі Алтыншаш Жағанова. Ресейде оқып келген журналист, қазір Қазақстан Тудей ақпарат агенттігінде аудармашы болып істейтін Жанбота Төлеген, дүниежүзі қазақтары қауымдастығының төралқа төрағасының орынбасары Сұлтанәлі Балғабаев және белгілі дінтанушы, қазір Price Waterhouse Coopers компаниясының Қазақстандағы және Орта Азиядағы жауапты қызметкері Мұртаза Бұлытай қатысады. Ал дөңгелек үстелдің модераторы Азат Еуропа Азаттық радиосының қызметкері Сұлтанхан Аққұлұлы. Сонымен құрметті қонақтар, өткен 20 жылдай уақытта атамекені Қазақстанға жалпы қанша қазақ оралды және олардың атамекенінде бейімделіп елінің тыныс тіршілігіне толыққанды араласып атсалысуына қаншалықты жағдай жасалды? Әңгімені көші-қон комитетінің бұрынғы төрайымы Алтыншаш ханым сіз бастасаңыз.
Біріншіден мен миллионнан астам дегенге қосылам. Ол тіркелгені өз алдына, сосын квотадан тыс келгендер. Біраз мен кезінде 3 жылдай квотадан тыс облыс әкімдеріне біраз адамды қабылдатып, оларды тіпті квотадан артық жағдайлар жасап қабылдаған солтүстік Қазақстан облыстарының әкімдері бар. Сондықтан миллионнан астам қазақ келді дегенге қосылам. Екіншіден жалпы зиялылар да біраз келді. Ғылым докторлары, кандидат, жоғарғы білім алған, тіпті мемлекеттік қызметтерге араласқан, одан кейін өнерге әсіресе қатты араласқан, бірақ Қазақстанға келіп әйгілі болғандар біршама бар. Оның барлығын некен саяқ деп айтуға болмайды. Ол шындыққа жатпайды. Жалпы бұл мәселеде кемшілік та, қиындық та, әрбір тағдыр, әрбір отбасының басына түскен болуы болар. Бірақ мен сіздерге айтайын, кемшіліктерімді артынан тізе жатармын. Бұл мәселені мемлекеттік түрде қай деңгейде біз ұстауымыз керек және қандай идеология ұстануымыз керек, оны әңгіме қылып тұру керек. Бірақ Қазақстанға келіп жоғарғы білім алып, бизнеста да, өнерде де, ғылымда да біраз жақсылықтар көріп атқандар аз емес. Сосын айтайын дегенім, мемлекеттік қызметке де орналасып, дұрыс жұмыс деп әрине министр бола қойған жоқ. Бір-екі министрліктің комитетін басқаратын азаматтар бар. Сосын мемлекеттік қызметте жүрген азаматтар біраз бар. Оған мен тек қуанышты жатырмын. Бірақ оралмандарға байланысты, осы қазаққа байланысты бүкіл жақсылықтардың бәрі төбеден төгіліп жатыр деймін. Әсіресе қазір кемшіліктер біраз бар.
Рахмет, Алтыншаш ханым. Дүниежүзі қазақтары қауымдастығының төралқа төрағасының орынбасары Сұлтан Әлі Мырза, қойылған мәселе бойынша сіз не айтасыз?
Енді мен елита жолаттық деген ол қайдан шыққан әңгіме екенін білмеймін. Мысалы, келген қазақ, мысалы, Майра Мұхамбетқызы. Мен соның алғашқы қалай келгенін білем. Қазір енді дүниежүзі бойынша өнер жұлдызына айналды. Қабылаш деген мынау опера театрында жақсы көрініп отыр. Осы сияқты академик болып жатқан анау Зардыхан сияқты үлкен-үлкен табыстарға жетіп жатқан Астанада қанша біздің ғалымдарымыз жүр. Сондықтан түк жоқ деп болмайды. Әркім шамасы келгенше жұмыс істеп жатыр. Енді мынау мемлекеттік қызметке келетін болсақ, осыдан аздау деп мен ойлаймын, оның әртүрлі жағдайы бар. Мысалы, сіздер мынау қазір Қазақстаннан Германияға, Алмания дейсіздер ме? 2 миллион неміс кетті. Соның ішінде мемлекеттік қызмет істеп үлкен лауазымға жетіп жатыр дегенді мен естіген жоқпын. Сондықтан жалпы бір елден екі елге ауысқан кезде бірден бар мемлекеттік қызметке кіріп кету ол қиын. Оның себептері әртүрлі. Осы енді жасы 30-ға 40-ға келген басқа елде істеген адамның бірден мемлекеттік қызметке істеп кетуі бұл қиыншылық. Оның үстіне бізде мемлекеттік қызы конкурс жарияланады. Оның өзінің тәртіптері бар. Ал бірақ сен шетелден келдің, сені мемлекеттік қызметке алмасын деген еш жерде жоқ. Депутат болсаң да, басқа қызметте болса да халықпен. Бірақ дегенмен бізді осы ойландырады. Ал енді бұрын мысалы 60-шы жылдары келген қазақтардың ішінен бірден мемлекеттік қызметке әкелері бірден араласқан жоқ. Ал балалары өсіп үлкен-үлкен министрге шейін Ресейдің деген облыстың әкімі болған үлкен-үлкен қызметке жеткен ағайындар бар. Сондықтан да меніңше бұл сонша үлкен мәселе емес.
Рахмет, Сұлтан Әлі Мырза, әңгімеңізге. Құрметті қонақтар, мысал келтіре кетейік. Мысалға, атамекеніне оралған қазақтардың министр немесе әкім бола алмай отырғаны айтылып отыр. Ал Чехияға келгеніне тіпті 15 жылға да толмаса да, Жәмиля Стехликова деген қазақ келіншек 2 жылдай министр болып отырды. Бұл бір ғана мысал. Енді сөз кезегін Жанбота ханым, сіз жалғастырсаңыз.
Әрине, мен Алтыншаш ханымның сөзіне қосыламын. Жақсылық істеліп жатыр. Сол жасаған жақсылықты ғана алға тарта бермеймін. Мысалы, адамдардан қандай бір Қазақстанға пайда келу үшін оларға да тек қана сол лайды тамақ ішіп жемнен басқа да қолдау көмек мысалы болу керек шығар деп ойлаймын. Әрине, келіп ондай өнерде ғылымда өйтіп табысқа жетіп атақ алып жатқан адамдар көп. Бірақ сонда да мысалы Сұлтан Әлі ағамыз айтқан Зардыхан деген кісі мысалы академик дейміз, ғылым саласында жоқ қазір. Ал сол кісі саяси Қазақстанда емес, жат елде Монғолияда мысалы вице-премьер болған кісі. Ал сол кісінің сол мысалы дайын потенциалын Қазақстанда неге пайдалануға болмайды? Ондай мысалы мамандар баршылық деп айтамын мен мысалы. Оларға мемлекет тарапынан мысалы қолдау көмек ешқандай жоқ деп айтуға болады. Олардың жұмыспен қамту жағынан, олардың сол кәсіби баспалдақтармен өсуі жағынан ешқандай қолдау жоқ деп мен айта аламын мысалы. Тағы айтайын дегенім, енді бір себебі Қазақстанда мысалы шеттен келген қазақтарға мемлекеттік қызметке орналасуға неге мүмкіндік жоқ деген оның көп себебі бар. Біріншіден деп айтар едім, Қазақстанда мысалы мемлекеттік қызметке болмасын, қандай бір кәсіпорынға болмасын, кішкентай өндіріске болмасын орналасу үшін сол мекеменің басшылығына не болмаса сол сенімнің круг доверия дейді ғой орысша айтқанда, соған жаға білген мысалы сол басшылықтың көңілінен шыға білген адамдар ғана өседі. Ал біз болғанда шеттен келген қазақтар ондай ортаға кіре алмай қалып жатырмыз, ешбір сенімге ие бола алмай жатырмыз әзірге. Қазақстанда барынша мысалы келгендерді ой ылғи бір жамандық жағынан ғана көрсетіп бұлар келіп сұрап қана отыра беретін адамдар деген сондай имидж қалыптасқан деп айтар едім.
Рахмет, Жанбота ханым.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Құрметті қонақтар, енді дінтанушы Мұртаза Болатайдың пікіріне құлақ түрейік.
Шетелдерден көшіп келген қазақ ағайындар мәселесі әуел баста дұрыс жолға салынған жоқ. Бұған құзырлы мекемелер және жалпы мемлекеттің осы мәселедегі тұжырымдамасы, саясаты талапқа, қажеттілікке жауап бере алмай жатыр. Квота деген бір нәрсе шықты. Ол квотаның әрине қаржы жағы бар, мемлекеттің республикалық бюджет мәселесі бар, о жағы мен түсінем, әкімшілік жағы. Бірақ квотаның келісімен әрине оның да өзінің бір кыйындыктары жана кээбир кедергилери пайда болду. Квотага түшпөсөң көп укуктардан кагылып каласың. Мисалы 1 миллион казактын басым көпчүлүгү квотадан тыс келгендер. Ал энди биздеги жүйө сырттан келген казактардын осу келген ортага үйлөштүрүү, аларды бейимдөө жана алардын интеллектуалдык потенциалын, билим кубатын жана башка да кабилеттерин. Бирок биздеги казыркы маселе осы сырттан көшіп келген қазақтарды көбінесе азаматтыққа алып тіркеу, сосын қоя беру. Қалай күн көрсе, күн көрсін, ол не істеп жатыр, оның әлеуметтік проблемалары қалай болып жатыр, сосын мемлекет қызметінде тұру мүмкіндігі бар ма, жоқ па, сол биліктің дәлізінен бұлар жоғары жаққа дейін өте ала ма, жоқ төменгі табалдырықтан қалып қала ма. Мысалы осы мәселелерді ойланатын орындар, адамдар болу керек.
Құрметті қонақтар, бұл Мұртаза Болтайдың пікірі болды. Бұрынғы Совет одағының құрамында болған Латвияда шетелден келген қандасы президент болып сайланды. Грузияда Франциядан келген әйел кісі сыртқы істер министрі болды. Міне бұл жоғарыда айтылған пікірлерге қосып отырған бір мысалдар. Енді Қазақстанға оралған 1 миллионға жоқ қазақтың ішінде білімді, тәжірибелі, түрлі кәсіп пен мамандық иелерінің барлығы жақсы мәлім. Сонымен бірге жер көлемі жағынан әлемде 9-шы орында тұрса да, халқының жалпы саны жағынан әлемдегі ең ақырғы орындардың бірінде келе жатқан Қазақстан елге оралған қазақтардың интеллектуалдық, кәсіби, іскерлік және жұмыс күшін қаншалықты тиімді пайдаланып отыр. Талқылайтын келесі тақырыбымыз осы болмақ. Алдымен мысал үшін кезінде Моңғолиядан көшіп келген Сартқан Қиянатұлының әңгімесін тыңдап алайық. Ол кісі былай дейді.
1991-92 жылдары Моңғолдың премьер-министрінің орынбасары болды. 91-92-де. 1992-94 жылы Моңғолияның тұрақты парламенті Кіші құрылтайдың парламентінің спикерінің орынбасары болып қызмет істедім. Одан 92-ден 96-ға дейін Моңғолияның атынан дипломатиялық жұмыс істедім. Ташкентте консул болдым. Қазақстанның елшілігінде кеңесші болдым. Содан кейін мен қазір осы жерде тарих институтында қызмет істедім.
Алтыншаш ханым, Қазақстан елге оралған қазақтардың интеллектуалдық, кәсіби, іскерлік және жұмыс күшін қаншалықты тиімді пайдаланып отыр? Сөз кезегі өзіңізде.
Біріншіден жаңағы айтқан екі адамның туралы айтайын. Ол үшін Американың саясатын орындау керек сол мемлекеттерге. Құдайға шүкір, біз Американың саясатын бұл жерге жолатқан жоқпыз. Жолағандары да өзінің артасылып кетіп атты ғой, енді өздерің білесіңдер. Екіншіден жаңағы әрегідік ондай адамдар болды. Тіпті Өзбекстанда облыс басқарған қазақ келді. Сосын енді жас шамаларында еске алып отырсаңдаршы айналайын, 70-ден асқан адамдарды қазір премьер-министр ғып қой алмаймыз ғой енді. Университеттің ректоры ғылып қойылмайды. Мысалы, мен парламентте де отырдым, министрде болдым, пенсияда отырмын мысалы. Бірақ кемшіліктер мынада. Моңғолиядан аудим бір полковник келді. Соны мен бір жылдай осы министерство обороныға алғыз алмадым. Жалпы әскери қызметте жүргендерді шетелден келген соларды алдыра алмадым. Ондай нәрселер бар болады. Мысалы, қазақтың бір ауылдарына оралмандар шоғырланған жерге барыңыз. Әрине, бұл жерде әуелі қабылдау керек болды, сосын әлеуметтік жағдайын жасау керек болды. Мысалы, 2003 жылға дейін баспана беріліп отырды. Ол оңай нәрсе емес. Және қымбат. Басында азаматтық бермейді деп айғай шу көп болатын. Ал енді азаматтық алуды жеңілдеттік, әбден жеңілдеттік. Енді азаматтықты алып, тиесіл тиінтеп енді алып, кетіп қалғандар аз емес. Ондайлар бар. Кім кінәлі? Үкімет кінәлі ме? Беретінім берді. Ешқашан қазақ жамандық жасады деп мен айтпайым, аузымнан шыққан емес. Мұртазаны мен жақсы көрем де сөйлеймін, ол ақылды жігіттің бірі. Бірақ ол да жаман қызметтерде болған жоқ. Моңғолиядан келген мысалы біраз бизнесмен өте байып отырғандарын мен білем. Өте байып. Тіпті тағы бір банда құрып отырған оралманды білем мен жастардың ішінде. Ондай да бар. Кемшілік мынада. Ол келді ме? Ол ең құрғанда 3 жыл, 5 жылға дейін үкіметтің көзінен тыс болмау керек. Әрбір отбасының тағдыры. Азаматтық алғаннан кейін енді әркім өз тірлігін жасау керек қой, баспанаңды алсаң, көмегіңді алсаң. Бірақ кемістік тағы да көп. Басында мысалы, оралмандар келгенде ауылды елді мекендерге орналастырдық. Оның бәрін сатып, тастап, қалаларға қарай басқа туысқандарын іздеп, ішкі миграция біраз болды. Бізде реттеу мәселесі қиындау болып тұр ғой. Ол жоқ, ол жағынан қамқорлық та жоқ. Әрине, өз беттерімен талаптанып, мемлекеттік қызметтерге орналасып, өзінің іскерлігін танытқан азаматтар аз емес, әсіресе балалары. Бірақ осының бәрін реттеп отыратын мекеме болған жоқ. Мекеменің өзі қазір көші-қон агенттігі болса, оны қысқартып комитет қып жерді. Мен басынан осы министрлік болу керек агенттік, ол өсу керек, ол үлкен мекеме болу керек, сосын бейімделу орталықтар әрбір жерде болу керек. Әкімшіліктер дұрыс көзқарас жоқ. Оларды әкімдерді, мысалы, оралмандарға көзқарасын өзгерту керек еді. Ол басынан бастап министрлік болмағасын, ана бір министрлікте бір комитет болып отырғанда кім тыңдайды? Олардың бюджеті, олардың мүмкіндігі барлығы кесіліп қалды. Сондықтан айналайын әлі кемшілік көп.
Рахмет, Алтыншаш ханым. Ал енді қазір Сұлтанәлі мырзаға сөз берерден бұрын тағы да Мұртаза Бұлтайдың пікірін тыңдай кетсек.
Қаншама білімді адамдар, жоғары білімді, мамандық иесі адамдар мал бағып кетті. Себебі мына сырттан келгеннің бәрі қойшы, бәрі малшы, бәрі қасапшы деген секілді. Мен мысалы жақында Алматыда бір Қытайдан келген ағайынмен таныстым. Ол кісі Қытайда бір ауданның соты болған екен. 15 неше жыл судья болып істеген. Қазір Алматыда таксовать етіп жатыр. Мен енді өзімнің де бір мамандығым адам ресурстары. Бізде Қазақстанда онсыз да адам саны аз. Қазақстанның ең үлкен байлығы оның инновациялық күші, оның интеллектуалды потенциалы. Құдайға шүкір жеріміз бар, байлықтарымыз бар. Сол байлықтарды игеретін адамдар керек. Өзіміздің қазақтарымыз келіп жатыр. Ол қазақтарды бір орталық мемлекеттің жүйесі әр бір көшіп келген қазақтың ісмерлігін, кәсіби тәжірибесін білетін тілі бар ма? Бұрын қайда жұмыс істеді? Ол Қазақстанда не істей алады? Осының барлығымен шұғылданатын мекемелер болу керек. Бір ғана білім жүйесінің өзінде, мысалы, қазір шетелдерде мұғалім болып істеген, қазақ тілінде дәріс берген адамдар қазір Қазақстанда малшы болып жұмыс таба алмай, тапса өсе алмай жатқан жағдайы бар.
Сұлтанәлі мырза, сіз қалай ойлайсыз?
Бұл Қазақстандағы ең үлкен проблема. Ол жалғыз оралманда емес. Сондықтан бұл адамның мамандық бойынша жұмыс істей алмауы, бұл өз алдына үлкен проблема. Университет түтірген 7-8-9 жұмыс таба алмай қалады Қазақстан. Сондықтан бұл жалпы оралманның басына төнген жағдай емес. Бұл жалпы Қазақстанның халқындағы жағдай қазір. Соған байланысты оның бәріне бірден жағдай жасау қиын деп мен ойлаймын. Кез келген әңгімені айтқанда салыстырып нақты фактімен сөйлеуіміз керек. Ал енді менің түсінігімше оралмандардың бізге ең үлкен пайдасы 90 жылдарда мынау нақты экономикаға өткен кезде біздің мынау базар нарығына өтіп кетуімізге өте үлкен үлес қосты. Мысалы мына Түркиядан келген, Ауғанстаннан келген бүкіл барахолкада сауда жасағандар, бүкіл Қазақстанның терісін жинаған осы ағайындар болды. Осының бәрі бейімделіп. Сондықтан мен мысалы Қытайда сот болған адам бұл жерде өмір сот болмайды, ол мүмкін де емес. Өйткені оның заңы басқа, жазуы басқа. Бірақ негізінен байқауымша оралмандардың 99% орналасып кетіп жатыр. Ал енді жаңағыдай қиыншылықтар болатын болса, ол тек қана оралманға ғана жасалып, басқа халық ол қиыншылықты кешіп жатыр деуге болмайды. Енді ең үлкен проблема мына радионы пайдаланып отқаннан кейін айтатыным, жаңа алтыншасы жақсы айтты, 2000 жыл үй берілген, қазір жәрдемақы берілген ақша. Бұл ақша берілгеннен кейін бұл саудаға айналды. Өткен жыл жазда Улан Батырда біраз қазақ сулап шықты. Қазақстанға келген, Қазақстанның азаматтығын алған, жәрдемақысын алған, сөйтіп байын өлге қайтан көшіп кеткен. Тіпті кейбіреулер өз келмеген паспортын беріп жіберіп ақша алған, ол паспорты жоғалып кеткен, ақша келмеген. Қазір бұл мәселені көтеріп отырмыз. Өзі келмей, тек қана ақшаға айналдырып, мына оралмандарға ең үлкен проблема осы. Биыл көші-қонның 20 мың отбасы орындалмай қалды. Өйткені биыл қатаң тексеру болды. Келді ме, келмеді ме? 5 баласы бар адам үстіне 10 баласы деп қағаз жазып алған. Сондай ақшаны талан-таражға ұшыратып, бүгінгі таңда оралмандардың жалған құжатпен келіп квотаға кіріп, жалған құжатпен ақша алу ең үлкен әңгіме осы болып отыр.
Рахмет, Жанбота қаным. Қысқа да нұсқа сөйлесеңіз. Рахмет.
Менің айтайын дегенім, әрине келген қазақтардың ішінде де талай алаяқтар да бар, қылмыскерлер де бар екенін білеміз, ауруын жасырған өледі дейді. Бірақ сонда да мен айтайын дегенім, енді келетіндердің ішінде мысалы Қазақстанға сондай шынында пайдасы тиетін Қазақстан тақырға отырғызып кетпейтін адамдардың мәліметтер базасын жасау керек сияқты. Мысалы қазір шетелдерде мысалы Монғолиядан барып, Малайзияда, Сингапурда не болмаса Біріккен Араб Әмірліктерінде оқып жатқан жастар бар қазір мықты ағылшынша сөйлейтін. Қайда кім оқып жатқанын біліп, мысалы Қазақстанға неге соларды әкелмеске? Америка неге дамыды мысалы дүниежүзінің миларын жинағандықтан? Ал Қазақстан болса маңайда көршілердің гастарбайтерлерді жинағанына мәз болып отыра бере ме? Онан да жан жақта жүрген қазақтардың ішіндегі мықтыларын тауып, соларды Қазақстанға әкеп берген ақшасын не болмаса жеп кеткен ақшаны санап отырмай, Қазақстанға енді бере алатындары бар, сондай потенциалы бар адамдардың тізімін шығарып, соларға жағдай жасап біліп отыру керек деп ойлаймын.
Рахмет, Жанбота қаным.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркіноймен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Қадірлі қонақтар, енді дүңгілік үстеліміздің Қазақстанның бүгінгі элитасы атамекеніне оралған қазақтарды өз қатарына неге жолатпайды деген басты тақырыбына тоқталайық. Ол жөнінде мысалға жоғарыда аталған Сартқан ақсақал қиянатұлы мынадай пікірін айтты.
Менің ойымша бұл жерде жетіспейтін бірнеше мәселелер бар. Бірінші, кейбіреулерінің Қазақстанда көбінде орыс тілі негізгі тіл ғой, енді жұмыс тілі. Сондықтан орыс тілі жетіспейтін болу керек бір жағынан. Екінші жағынан енді бұл жерде не бар? Бұл жерде облыс жерлестік деген бар, туыстық деген бар, топтық деген бар, сосын тамыр таныстық деген бар. Соның бәрі әсер ететін болу керек. Мүмкін олар келгендер әлі танылмай жатқан шығар сол тұрғысынан деп ойлап тұрмын.
Алтыншаш ханым, әдеттегідей сіз бастасаңыз.
Мына ақсақалдың сөзіне мен жақсы қосылам, өте-өте қосылам. Өйткені бізде де талай аурулар бар. Топ, туысқандық, сыбайластық деген мәселеден біз ада болған жоқпыз. Сондықтан коррупция деген өзінше, өздеріңіз білесіздер, бәлен-бәл жылдан бері күресуде келе жатыр, әлі күнге дейін жеңетін түрі жоқ. Біз осының бәрін қайтада министрлік құрып, жеке өз алдына есепке алып, жаңағы қызымыздың айтып отырғаны дұрыс, шетелдегі мақты-мақты дегендерді сол шақырып, оларға дереу үй беріп, орналастырып, сөйтіккен дұрыс. Сол мәселелер жетіспей жатыр.
Рахмет, Алтыншаш ханым. Сұлтанәлі мырза, ал сіз қалай ойлайсыз?
Енді бізде заңдық негізі бар. Мысалы жаңа сіз мына Балтық бойын айттыңыз, бізде Қазақстанның заңы бойынша президент тек қана Қазақстанда туған адам ғана болады. Сосын мына мемлекеттік қызметтерде жаңағы әртүрлі конкурстар болады. Осы конкурстан өтпей қалғандықтан болады. Ал енді конкурсқа түсіп, сен мына шетелден келдің, сондықтан өтпейсің деген әңгіме болатын болса, ол басқа әңгіме. Ал енді бірақ ең бастысы, міне жаңа қарындасымды айтып жатыр, шетелде оқып жатқан сол адамдар ең болмаса бізге тізімі келсе, бізде биыл көші-қон квотасы орындалмай қалды, келетін адам жоқ. Егер жаңағыдай біліп жатсаңыз да оны айтып, мынандай адам бар, алдын ала біздің елшілік бар, өтінішін беріп қойсын, сондықтан Қазақстан оны күтіп алуға дайын. Мынау Азаттық радиосы бүкіл дүниежүзіне тарайды. Келем деген адам, мен Қазақстанға келем, аты жөнім мынау, мамандығым мынандай деп бізге түсірсін, содан кейін жоқ, сен келмейсің десе, онда басқаша айтын. Ал енді анда да мында деген ол нақты әңгіме болмаса болмайды. Тағы да қайталап айтамын, біздер келем деген адамға толтыра алмай жатырмыз. Біз Нұрлы Көш деген үй салып беріп жатыр, дайын үйге кіретін адам болмай жатыр. Азаттық радиосы шетелге көп тарайды ғой, сондықтан сіздердің өтінішіміз осы шетелде жүрген мықты-мықты азаматтар болса, бізге хабарын жеткізіңіз. Сосын біз оны шақырып аламыз, үйді де береді, қызметке де орнатады.
Рахмет, Сұлтан Әлімірза. Жанбота ханым, ал сіз қалай ойлайсыз?
Негізгі мәселе мемлекет қызмет қалмай отыруында, отырғанда мысалы ұлттық қауіпсіздікке байланысты шығар деп ойлаймын. Мысалы, содан бұл алмай отыр біріншіден. 40-50 жылдар келген қазақтар мысалы әлі күнге дейін өзін осында жат сезініп жүргенде біздің енді келмей жатып 10-15 жылда мысалы бұлай айтқанымыз мүмкін теріс те шығар. Сонда кейде мен әуелі ойлаймын, сонда сол адамдар әлі өздерін осында жат сезініп жүргенде мысалы біз әлі де мысалы 40-50 жыл жүретін шығар жат болып жүрді.
Рахмет, Жанбота ханым. Қадірлі қонақтар, Азаттық радиосы Қазақстанның бүгінгі элитасы атамекеніне барылған қазақтарды өз қатарына неге жолатпайды тақырыбы бойынша дөңгелек үстелін осымен аяқтайды. Оған көші-қон комитетінің бұрынғы төрайымы, қазір руханият партиясының төрайымы Алтыншаш Жағанова, ресейден оқып келген журналист, қазір Қазақстан Тудай ақпарат агенттігінде аудармашы болып істейтін Жанбота Төлеген, дүниежүзі қазақтары қауымдастығының төралқа төрағасының орынбасары Сұлтанәлі Балғабаев және белгілі дінтанушы, қазір Price Waterhouse Coopers компаниясының Қазақстандағы және Орта Азиядағы жауапты қызметкері Мұртаза Болатай қатысты. Студияда Азат Еуропа Азаттық радиосының қызметкері Сұлтанхан Аққұлұлы болды. Қадірлі ағайын, қатысқандарыңыз үшін баршаңызға көп рахмет. Азаттық толқынында келесі кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.